Gospa Mateja Maček, predstavnica inicijativne skupine za molitev in post za domovino pred praznikom državnosti, lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognjišče.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Začeli smo torej devetdnevnico, molitveno devetdnevnico pred letošnjim praznikom. Pripravljate jo že kar sedmo leto zapored. Letos nosi naslov Premagajmo brezbrižnost. Zakaj ste izbrali ta naslov?
Vsako leto poskušamo dati tej pobudi neko geslo, neko misel, vodilno misel, ki naj pač pritegne tiste, ki želijo sodelovati. In v tem času, ko je občutiti tudi apatijo, tudi neko brezvoljnost, se nam je zdelo to kar primerno geslo, da pač tudi kristjani preko molitve in posta nekako vstopamo aktivno v dogajanje in da ne sedimo križem rok.
Zato boste pripravili tudi na sam dan, ko bo sveta maša v Ljubljanski stolnici v petek 23. junija, tudi molitveno uro z gesli, z mislimi, z molitvijo, ki jo pravzaprav prebiramo vsak dan na Radiu Ognjišče z vzkliki, s katerimi bomo povabili k temu, da premagamo to brezbrižnost. Mogoče kakšno misel iz te molitve, ki ste jo pripravili, torej naslov je Ne sedi križem rok.
Ja, Ne sedi križem rok, to je isto kot premagajmo brezbrižnost, samo morda celo bolj nagovori tistega, ki o tem razmišlja. Naša želja je, da bi preko molitve prosili seveda najprej blagoslova za domovino, ampak da bi tudi preko molitve začutili, kaj je naša poklicanost, kaj je tisto, kar lahko naredimo in da bi dejansko z Božjo pomočjo naredili vse, kar je v naši moči, da storimo mi.
Torej, nekako s to vero, da verjamemo, da ni samo vse v naših rokah, ampak prosimo Boga za pomoč, da se nekaj spremeni tudi v naši domovini.
Tako je, ne? Jaz pogosto rečem, morda sem v vseh teh letih, kar smo o tej pobudi govorili tukaj na radiju, že to omenila, da se najbrž Slovenija nahaja v tej situaciji, kakršna je, tudi zato, ker smo čisto preprosto preveč računali na lastne moči in premalo prosili blagoslova oziroma premalo tudi pri aktivnem sodelovanju v življenju države ali pa družbe klicali Boga, da nam pač pravzaprav pokaže, kaj je tisto pravo, kar lahko naredimo.
Zato boste pripravili znova tudi 24-urno molitev, se pravi z 22. na 23. junij, kako bo potekala?
K molitvi, 24-urni molitvi so poklicani prav vsi. Tudi tisti, ki so priklenjeni na posteljo, tudi tisti, ki nimajo časa, da bi se udeležili morda molitve v stolnici, kjer bo potekala, v Ljubljanski stolnici bo namreč potekala 24-urna neprekinjena molitvena veriga. In ta klic k sodelovanju je pravzaprav povabilo prav vsakemu, da dodati svoj majhen košček v temu mozaiku, v temu šopku molitvenem, ki ga pravzaprav želimo pokloniti naši državi ob njenem rojstnem dnevu. Možnosti je seveda več. Vabimo družine, vabimo župnije, vabimo različne skupine, skupnosti, redovne skupnosti, da v okviru teh 24 ur namenijo čas tudi molitvi za domovino. Je pa še, ker smo pač nam sodobne elektronske naprave omogočajo to, da se povežemo tudi na tak način, pa je možnost in povabilo, da vsak, ki želi sodelovati, lahko sodeluje z molitvijo in to tudi na kak način prijavi oziroma nas seznani s tem, da se na internetni strani našadomovina.si, www.našadomovina.si prijavi in se zaveže, da bo v nekem določenem časovnem terminu, ki ga izbere sam, moli vsaj 15 minut.
To je lepše nekako, ker se čuti potem, da ste nekako bolj povezani, kot pa če moli sam, brez da bi se vključil v to verigo.
To je prva stvar in druga stvar je, zdi se nam pomembno, da čutimo, da nas ni malo, ki molimo, da ta občutek povezanosti, vendarle je mogoče, ker vidiš tam seznam ljudi, ki napišejo Mateja iz Ljubljane, ne, moli v tem in tem terminu. V Ljubljanski stolnici bodo pa molile različne skupine. Zelo sem vesela, da zdaj že kar nekaj let zapored sodelujejo različna gibanja, društva katoliška. Skratka, na nek način bi lahko rekla ne direktno župnije ali pa redovne skupnosti, pač pa recimo Marijino delo, prenova v duhu, delavnice molitve in življenja, vitezi, katoliški izobraženci, katoliški pedagogi, skratka ne vem koga še, Karitas, da nam koga zdaj spustila, tudi otroci iz najbližjega katoliškega vrtca, torej iz uršulinskega vrtca, angelinga vrtca, ki ga imajo uršulinke, bodo sodelovali skupaj, kar mi je zelo lepo z medgeneracijsko skupino iz župnije svetega Cirila in Metoda. To pomeni, da poskušamo tudi to generacijsko povezanost vzpostaviti v teh 24 urah v stolnici.
Gospa Mateja Maček, govorili sva o molitvi, pa vendarle ta vaša pobuda vključuje tudi post. V čem vidite pomen posta v današnjem času, ko se večinoma govori samo o zdravilnem postu, pozabljamo pa na to, da pravzaprav s postom gradimo nekaj več?
Ja, že če samo pogledamo ali svetopismo ali pa zgodovino, post je zelo, zelo pomembna zadeva in v zgodovini je nemalo dogodkov, ko so v najbolj odločilnih trenutkih neke skupnosti razglasili post z željo, da bi preko posta spoznali, kaj je prav in da bi se tisto, kar so pričakovali, kar so želeli, izkristalizirala in stekla tako, kot je prav. Tako je bilo v Ameriki, tako je bilo Gandija, vsi poznamo. Ne? Mislim, to ni nekaj, kar bi bilo lastno samo katoličanom ali pa kristjanom. To ni nekaj, kar bi poznala samo recimo krščansko-judovska tradicija, ampak pravzaprav vse svetovne religije poznajo post kot eno obliko povezovanja z Bogom.
Ob sklepu, gospa Mateja Maček, še mogoče kakšno vaše voščilo naši domovini. Zdaj se pripravljamo v teh dneh na ta velik praznik z molitvijo, s postom. Zakaj pa? Zakaj molimo? Kaj vi želite naši domovini?
Najprej bi želela, da vsak, ki živi tukaj, Slovenec ali ne Slovenec, da čuti, da je v domovini sprejet. Zdi se mi, da je dan danes čisto preveč tudi črnogledosti, ampak občutka nesprejetosti. In to osebno se mi zdi zelo pomembno. Želela bi pa tudi, da bi bili ponosni na to, da imamo državo. Nihče ni brez napak, ne človek in tudi državne ureditve niso idealne, vendar da bi poskušali tudi, kadar je kaj narobe, vendarle gledati preko tega in gledati tisto, kar je dobro in tisto, kar nas povezuje.